Såkornet er overskriften på talen min i dag. Og såmannshistorien er på en måte kjent. Og så må jeg innrømme at jeg er preget, for vi har hatt en helg her nå i kirka som har vært helt spesiell og annerledes. Det er en som jobbet i Fribu før, som nå jobber i Skjærgårds, som hadde et opplegg her på fredag, som heter Mer. Og det er både konkurranse og lek med pizza nede. Det er sånn gameshow, akkurat som det er på TV. Du trykker på noen svære knapper. Og vi har vært dans og sang og spill og kjempegøy. Og så er det 150 barn som er inne i dette her. Så det er jo helt sensasjonelt. Og det var så mange at de egentlig mente at det var ikke laget for så mange. Men i Lyngdal kommer det så mange. Så det er knallbra. Og så hadde vi frik i går kveld. Der vi snakket om hormonelt som overskrift. Der snakket vi om sex, om porno, og om relasjoner og kjønn og alt mulig sånt. Og det samme hadde jeg med konfirmantene på torsdag. Da hadde jeg gutta, og så snakket vi om testosteron. Og så hadde Linda jentene, og så snakket jeg om østrogen. Og så hadde vi hatt hver vår sånn setting. Så når vi nå skal snakke om sårkornet etter en uke og helg med sex som tema, så er det jo lett å ta det videre. Jeg må jo innrømme det. Det her er kanskje flåsete sagt, men den sangen som er «Gå med Guds ord, med livets sæd», som egentlig er det handler om, sant? Men det var likevel en interessant sang å synge, spesielt når du var yngre. Så jeg husker at den gjorde alltid inntrykk. Om vi så på hverandre og rødma, så kan vi egentlig si dette. Men det er ikke et tydeligere bilde egentlig på at noe som blir sådd, og som vokser, og som skaper liv, er en sædcelle som blir sådd på den måten. Og så vokser det, og så blir det liv, og så er det lite, og så blir det stort. Og så er det fantastisk bra. Og i denne historien her, så leser vi fra Matteus 13. Samme dag gikk Jesus ut av huset og satte seg ned ved sjøen. Det samlet seg så mye folk omkring han, at han måtte gå ut i en båt og sitte i den, mens folkemengden sto inne på stranden. Og han talte til dem i mange lignelser, og sa: «En såmann gikk ut for å så, og da han sådde, falt noe ved veien, og fuglene kom og tok det. Noe falt på steingrunn, hvor det var lite jord, og det skjøt straks i været, fordi jordlaget var tynt. Men da solen steg, ble det svidd og visnet, fordi det ikke hadde fått slått rot. Noe falt blant tornebusker, og tornebuskene vokste opp og kvalte det. Men noe falt i god jord og bar frukt. Noe 100, noe 60, noe 30 ganger det som ble sådd. Den som har ører, hør.» Og det er så masse som kan sies om denne historien og denne lignelsen som Jesus kommer med. Og han har blitt preiket så mange tusen ganger opp igjennom i kirka. For det at vi skjønner det. Der er plutselig når Jesus, ofte når han snakker i lignelse, så er det jo akkurat fordi at vi skal skjønne det. Tenk Jesus inn i et barnearbeid. Altså hvor genialt Jesus var, hvor pedagogisk han var, for at vi skulle forstå det. Guds rike er som, ja. Og i den kulturen som han fortalte dette, så skjønte alle hva han mente. Men det er det som forundrer meg, en av de tingene som forundrer meg med teksten, det er han såmannen som sår. Hvis du har et jorde som du skal så i, så er det om å gjøre å bruke det jordet der best mulig. Og i hvert fall på den tiden der du måtte pløye det med en okse og litt for hånd, og det var mye jobb, ikke sant? Så, og du har ikke mer såkorn enn det du trenger. Så man skulle jo tro at han såmannen der sådde i en fin rad, det som skulle sås. Men det høres jo ut som at det er helt vilt dette her. En mann gikk ut for å så. Og noe falt på veien, og noe blant tornene, og noe der. Det flyr jo alle veier, dette såkornet. Han er pløyd årene, han burde jo gått og lagt det ned i, men det flyr jo rundt. Det er såkorn alle veier. Verdens dårligste bonde. Kanskje. Burde ikke han være mer obs på det? Så tenkte jeg litt på min, noe som i hvert fall, i min ungdomstid og studenttid, så hadde jeg et veldig tydelig sånn avholdsstandpunkt. Da var jeg sånn helt avholds. Og så ble det en sånn en ting som jeg ofte snakket om, og som ofte ble en sånn, ja, jeg vet ikke om jeg ble kjent for det, men alle visste nok det. Og de som da valgte å ikke ha et avholdsstandpunkt, av og til så bryntes vi litt mot hverandre, og så ble det noe som vi snakket mye om, og noe i hvert fall som jeg tror at jeg løftet litt fram, og var en sånn en, ja. Men når jeg ser tilbake på det, så ser jeg at det her ble egentlig bare bud. Det ble ikke noe liv av det. Det hadde ikke noe effekt, sånn som jeg kunne se, de tingene som jeg sa rundt det. Så det ble ikke sådd noe godt, har jeg inntrykk av. Jeg burde kanskje ha snakket mer om livet, og mer om den gode jorda, enn jeg burde ha snakket om de andre tingene. Så jeg sådde ikke så godt i det. Man ser liksom litt tilbake at jeg har prøvd å hvis vi skal være dette bildet, vi skal være veldig sånn billedlig i dag, så dere må bare henge med på det. Men vi har, alle sammen så har vi sådd mye, og jeg har sådd mye, tror jeg. Og så er det virkelig ikke alt det som er sådd godt. Det er ikke alt det som er falt i god jord av det som jeg har sagt og gjort. Og det er jo litt dumt da. Så sier Jesus noe videre her. Så hør nå hvordan lignelsen om såmannen skal tydes. Hver gang noen hører ordet om riket og ikke skjønner det, kommer den onde og røver det som er sådd i hjertet. Dette er det som ble sådd ved veien. Det som ble sådd på steingrunn, det er den som straks tar imot ordet med glede når han hører det. Men han har ingen rot og holder ut bare en tid. Når han møter motgang eller forfølgelse for ordets skyld, faller han straks fra. Det som ble sådd blant tornebusker, det er den som hører ordet. Men dette livets bekymring og rikdommens bedrag kveler ordet, så det ikke bærer frukt. Men det som ble sådd i den gode jorden, det er den som hører ordet og forstår det. Han bærer frukt 160, 30 ganger det som ble sådd. Det er et prinsipp her som jeg tror er undervurdert og kanskje underkommunisert i denne lignelsen. Det at denne såmannen, hvis vi skal ta det bildet veldig ordrett, ble egentlig ikke bedt om å så forsiktig. Og det er i hvert fall veldig tydelig at han ikke gjør det. Han gir ut på det som er. Han sår både høyt og lavt og alle veier. Jeg sår ofte mye mer sparsomt. Jeg tror vi kan kjenne nok igjen at vi kjenner på at det må være litt mer på stell før jeg kan dele det som jeg har. Jeg vet ikke om det jeg har egentlig er godt nok. Jeg vet ikke om jeg har noe å komme med. Når vi to på forrige menighetsmøte så hadde vi sånn gruppesamtale der vi snakket litt om tjeneste og sånne ting i menigheten. Og en ting som er tydeligst av det som kommer tilbake fra den undersøkelsen, ikke undersøkelsen, men det gruppe, det svararkene som kom inn, det er at jeg føler meg ikke god nok til å stå i tjeneste. Det er en av de tingene som er tydelig, som får mest poeng av alt det som ble snakket om. Jeg føler meg ikke god nok til å stå i tjeneste. Og dette var ikke en sånn empirisk god undersøkelse, det var mer en samtale. Jeg skjønner at i det så ligger det veldig mange ting. Men jeg tror det er utrolig sant for så mange av dere. Jeg er ikke god nok til å kunne gjøre dette. At de andre synes ikke at jeg er flink nok, jeg er redd for hva de andre vil si, jeg har ikke lyst til å stikke meg ut, jeg har ikke lyst til at de skal se hvordan jeg ser ut hvis jeg feiler i dette, jeg føler de andre bedre enn meg, og så videre. Jeg er for dårlig. Og det interessante i denne lignelsen er jo egentlig det at når vi snakker om dette, så har vi ofte en tanke om, tror jeg, at det jeg skal gi videre handler mer om meg enn det du burde gjøre. Jeg skal liksom så noe, men jeg er ikke flink nok og god nok og får det ikke til. Det jeg har er ikke bra nok. Akkurat som at det jeg skal så handler om mitt liv, om min visdom, om min erfaring, om det som jeg får til og ikke får til. Og hvis det er det som ligger dypt i vår hjerte, og det vi faktisk ender opp med, så er jeg enig med deg, da bør du ikke så. Da vet jeg ikke om du er god nok. For det vi representerer er ikke en organisasjon som prøver å få til litt god stemning. Vi representerer faktisk den hellige Gud. Og det han har er hellig, annerledes. Det er rent, det er sant og det er godt. Og det er det vi skal så. Det er det vi skal gå med. Vi skal gå med Guds ord og det som han har. Og ja, vi ber det i oss, og vi skal være såmenn, og vi skal, ikke sant? Men dypest sett så handler det ikke om at du skal gi det du får til. Men du skal gi det som du har fått av han som kan alt. Og det forandrer egentlig utgangspunktet veldig. Og så vil det alltid være menneskelige ting som følger med. Og det vil alltid være både menneskefrykt og ting og tang. Og det skal vi be Gud om å hjelpe oss å la dø vekk og sånne ting. Men det er greit at du kjenner på det. Det er greit at ikke du føler. Det er et stort ansvar ofte. Av og til så kan jeg stå her og skal tale og tenke, dette temaet burde du ikke si så mye om, fordi at dette her er vanskelig for deg, Tore. Og så må jeg minne meg selv om at jeg stender ikke her i min egen autoritet. Men jeg står her i Guds autoritet. Det er hans ord som skal både prege og forandre og bygge det vi trenger i oss. Når vi møter hverandre og deler liv og sånne ting, så handler det ikke dypest sett om hvor flinke vi er eller hvordan vi får det til, men å dele de erfaringene av hvordan Gud virker i livene våre. Og så kjenner jeg samtidig at jeg er en del av denne lignelsen. Av og til så kan vi tenke at den lignelsen der han, og det er jo veldig tydelig på det også, at det er de som ikke fikk til å tro, det er de som hadde for dyp grunn, det var de som var bekymret for mye, og så når han ser på det, når jeg leser den teksten, så ofte så sitter jeg nesten inni meg og håper at jeg kan plassere meg selv i den kategorien med god jord, der jeg er, ikke sant? Og at det har vokst fram noe i meg som en ekte tro. Og det er det, en ekte tro. Det er Gud som har gitt meg det. Så det. Men så ber jeg i forberedelsen på en måte røske litt tag i, tror jeg, i disse tingene. Hvor ofte har ikke vår egen frimodighet blitt røvet ifra oss fordi vi følte at jeg skjønte det ikke, jeg forstod det ikke helt. Vi fikk egentlig forkynt noe som handlet om liv, som handlet om noe i oss som Gud ville skulle vokse fram. Men jeg så på det som en teori, noe jeg skulle forstå. Og dermed så ble det frarøvet meg. Og det endte egentlig med ingenting. For det ble sådd langs din vei. Så ble det bare røvet ifra deg. Eller du kanskje opplevde å ha frysninger på ryggen og kjent deg modig sammen med kristne venner at nå fungerer det godt. Men mister alt i møte med ikke-kristne mennesker rundt deg, og i møte med store etiske spørsmål. Det som sto så fint på en søndag i deg og i din tro, falt sammen på mandag i møte med hverdag og virkelighet. Det er lett å stå for kristne verdier, helt til det gjelder en selv eller noen som er nære. Det blir sådd inn i ditt liv der det var kanskje litt tynt jordsmonn. Og det holdt bare ut Elia 10 i møte med prøvelse og hverdag. Så blir det svidd av. Eller kanskje vi holder tilbake noen ting. Tida vår, givertjenesten vår. Fordi vi er bekymret for ting som er i vår verden og som er så viktig for oss. Vi tror kanskje ikke at det kommer til å ordne seg med Guds hjelp alene, og vi legger planer som blir viktigere enn Guds planer. Vi er bekymret for hvordan morgendagen skal løses, og vi er mer bekymret for det enn opptatt av å stole på Guds løfte. Så der var det noen tornebusker og noen tisler som vokste opp og som kvelte det hos deg. Denne teksten her taler til meg. Og han snakker til deg nå, tror jeg. Det er ikke alle de andre. Nå er ikke målet å prøve å finne seg selv i det gode jordsmonnet. Men å spørre, hva er det som er sådd på feil plass i mitt liv og som ikke har fått vokse fram der? Og jeg tror at noe av dette her holder oss tilbake og fjerner vår frimodighet. Og gjør at ikke vi leve sånn som vi er kalt til å leve. Hadde jeg bare fått orden på noe av dette her, så skulle jeg være med å gi videre og så ut og tjene og vitne. Da skal jeg legge inn et annet gir. I denne historien så ser vi hvordan Gud har sådd, og hvordan Gud raust sår ut. Raust og rikelig. Og så mye av dette har falt i god jord. Og det har fått lov til å vokse, og det har blitt til tro. Og der har det blitt liv. Der har det blitt hellighet. For nå hamrer jeg hardt ned på det, jeg skjønner det, og du sitter der og tenker, ja vel, hva jeg sier deg igjen med? Det var da mye som ikke hadde vokst opp, gitt. Fy søren, det var dårlig. Men det er jo helt motsatt. Tenk på så mye som er vokst fram i ditt liv, som Gud har fått lov til å la stå der, som tydelig og sterkt. Så mange historier i vår menighet, i vårt fellesskap, som så ofte imponerer meg, og jeg undrer meg over det. Hvordan det noen ting står så sterkt. Og vi ser at det gode jordsmonnet er der, og det er blitt sådd, og det er fantastisk bra. Utrustende lederskap, som egentlig er tema for denne mai måneden vi er i nå, handler om å istandsette de som vi har innflytelse på, slik at de selv kan gi det videre i neste runde. Nå har jeg snakket litt om hva Gud har sådd, og hva andre har sådd i dere. Så kan jo denne lignelsen snus og brukes der vi er såmenn, der vi skal. I Matteus 9 så snus det her rundt, nemlig, for Jesus, det stender. Jesus vandret nå omkring i alle byene og landsbyene. Han underviste i synagogene deres, forkynte evangeliet om riket og helbredet all sykdom og plage. Og da han så folkemengdene, fikk han inderlig medfølelse med dem, for de var forkomne og hjelpeløse, som sauer uten gjeter. Da sa han til disiplene sine, høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens Herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans. Vi er en del av denne lignelsen, vi er en del av dette oppdraget. Det har skjedd noe i oss, og langt ifra ble det perfekt. Men det har skjedd noe i oss som Gud har gitt, og vi er nå kalt til å være med og gi det videre. I eldsterådet hos dere så har vi noen bra folk som sitter der. Og det er ingen av dere som sitter der som har noen tanke om at vi bare er verdens råeste hørde, og vi får dette her til, og bare, yes, vi nailer det. Jeg husker når Sigbjørn ble innsatt, jeg reagerte litt på det, så jeg skjønte mye mer av dette hvert, der han sa at jeg vil jo egentlig ikke, men jeg kan gjøre det. Og det handler ikke om at jeg har lyst til noe, men med Guds nåde så er det greit. Da tenkte jeg, ja, du må jo være litt mer gira enn det. Så skjønner jeg jo etter hvert at ja, det er litt tungt av og til å stå i noe av dette. Og Sigbjørn, han opplevde jo å miste et barn i kreft for en del år siden. Og så ser vi en tro på Gud og en plan over hans liv og hans evighet og for hele hans familie, som er det som preger og gjelder han. Det er noe som er sådd i god jord som ikke kan rokkes med hos Sigbjørn. Og så har vi Svein, som har en sønn som har vært her og snakket om dette på en gudstjeneste i gang, som har psykisk og fysisk handicap, som preger deg som familie enormt. Og så skulle hun jo tro at det man skulle klandre Gud i dette. Men det har vært helt motsatt. Det har vært å klamre seg til Gud gjennom hele prosessen. Og en tro som tålte all denne smerten, og som står støtt. Så det har sådd noe der som er fantastisk bra. Og en Kristian som er eldsrådsformann, som har når han og Merete ble sammen og gifta seg, og så oppdaget de at Merete hadde en sykdomsforløp som gjør at hun har en annerledes hverdag, og noe som har vært med å prege av deg, og som er en del av deg sitt liv. Og så kjenner jeg omtrent ingen i vår menighet som oppleves som så positiv og støttende, og der de sier at disse tingene bringer de nærmere Gud og nærmere hverandre, og finner sin styrke der. Det er nok så fint. Eller andre, som stender stødig og støt, til tross for det hårfeste og vige som kryper oppover. Det er nok så sterkt, egentlig. Det var det beste jeg kunne komme på, sånn i farten. Men det handler ikke om at vi på en måte, at alt bare fungerer, og at vi er så trygge på at vi kan klare for alt. Men det er en erkjennelse av at det Gud har gjort, det er enormt viktige, gode ting. Det har blitt sådd noe i meg som sitter her, som vi av og til erklærer for dårlig og fattig og billig, eller det er ikke godt nok. Og det kan være at vi gjør det fordi vi ser på det som falt på veien, vi så på det som falt blant tornene, og vi ser på det som vokste opp, og det er erfaringer vi husker i tynn jord, og så tålte det ingenting. Og så ser vi på de tingene der, og så tenker vi, nei, min tro er kanskje ingenting. Og så er det blitt sådd ut masse, mens i hovedfeltet, der har det vokst opp store ting, som ikke handler om at vi fikk det til, men at Guds nåde var til stede i våre liv på en sånn måte at det ble annerledes. Gud er ikke kommet for å fikse oss, han er ikke kommet for å tweake inn, og han er jo kommet for å gi oss liv i overflod, hans liv. Han er kommet og betalt for all vår synd, all ondskap i verden. Han har båret vår smerte, vår syke, vår alle ting, har han båret på korset. Og der er det oppgjort på en sånn måte at vi kan ta imot tilgivelse, nåde og kraft til disse tingene. Det er den hellige ånd som er panten på vår arv. Ikke vår forstand alene, men det som Gud virker i oss. Og hvis du går rundt og tenker om din tro som fattig og bare helt sånn, det blir litt store ord kanskje, men kanskje skal du se, ta noe steg tilbake og roe det ned litt. Noe av det er nesten en spott mot det Gud har gjort, en spott mot Guds ånd selv. For det er ingen små ting. Han har betalt med sitt liv for at dette skal kunne vokse opp i deg. Og så skal vi ta de andre tingene på alvor, både på veien og blant tornene og i det grunne. Ja da. Men vi skal få lov til å være med og så videre det som vi har fått. Min generasjon trenger mer enn noen gang, tror jeg. Eller, det blir, jeg vet ikke. Vi trenger i hvert fall virkelig noen som har hatt et liv og har gått foran noe, som har opplevd ekteskapsproblemene, de økonomiske utfordringene, barna sine utskeielser, sykdom som kom inn og forandret alt, og som står den dag i dag og sier, jeg tror på Jesus, og han har forandret mitt liv. For vi vet ikke hvordan vi skal gjøre det. For når det treffer oss, så treffer det så hardt. Og jeg tror ikke at jeg tror at mye kan vi erfare, og dere har gjort det. Men hvis du kan være med og så litt inn i mitt liv på de tingene der, og det som Gud har gjort i ditt liv på dette, så trenger jeg det. Jeg kan ikke lære mine sønner hva det vil si å være en gammel, moden kristen. For jeg er ikke det. Men jeg kjenner noen som er det. Og skal han få modellert, skal de få modellert trofasthet og noe som er bærende og som tåler noe, så må noen andre gjøre det. For jeg kan ikke. Og så skal jeg love at jeg skal prøve å gjøre det når den tid kommer. For min del. Men så er det noen barn som går her nede i barnekirka hos dere, som har liv og ting som skjer i sitt liv, som er ustabilt og vanskelig. På fredag så er dette kjempetydelig, når vi har noen av disse her. Vi må finne et annet kallenavn på deg enn det jeg pleier å bruke i andre settinger. Men folk med utfordringer da, som er kjempetydelige, og som egentlig trenger noen som kan være inn og være en slags mamma eller pappa i det sitt liv. Noe som kan være stabilt og trygt. Ikke som en substitutt for det de har, for de har det, men men en følelse av at her er det noen som er trygge, som jeg kan se på, som jeg kan stå for. Og det handler ikke om bare våre barn og de som jeg er i familie med, men det handler om de barna som kanskje ikke har det. Der kan min generasjon, der kan meg og mine, der kan vi være med og være noe av dette. En av disse her som av og til lager litt trøbbel, nok så mye, ble adressert av Birgitte her for en stund siden. Og så stoppet opp og kalte han med navn på en måte, på en sånn spesiell måte, og sa at det er noe her. Og så mistet han litt garden sin i det øyeblikket. Og så sa han, vet du hva jeg heter? Ja, sa jeg, jeg vet hva du heter, jeg vet hva foreldrene dine heter. Du har vært her i mange år nå. Klart jeg vet hva du heter, jeg bryr meg om det. Og så klarte han ikke å holde den tøffe garden i et par sekunder. Han tog den fort opp igjen. Han ble tøff etterpå. Men du så at det han er vant med, det at folk unngår han, og at han blir skjelt ut, og at han får mange ting. Og vi skjeller han ut her også av og til, for det må vi. Men han ble sett. Og det blir sådd noe der som der det bare blir sådd så mye vondt egentlig. Vi har så mye i vår menighet og i vår liv, og representert blant det som er her nå, som er både godt og bra, men det er mer enn det. Jeg tror at det er noe av det som verden trenger. Det handler ikke om at vi fikk det til, om at vi var så proffe, men det handler om det som Gud har gjort. Men jeg synes det er herlig å tenke, og jeg er jo litt sånn som type, at jeg kan være en sånn såmann da, som kan gå rundt og bare pelme ut noen korn her og der. Og noe av det traff feil. Ja, men det trenger ikke å være så i orden før jeg gir det videre. Noe av det ble på tynn jord og alt mulig. Vi livredde for det blir sånne svermeriske greier. Nei, jeg er ikke så redd for det. Gud skal få lov til å ordne opp det. Jeg kan få så evangeliet. Jeg kan få så Guds ord og hva mener som tror at det funker. Vi må ikke gå og tvinge og høste det før det er ferdig. Men så kan jeg få lov til å være med og så inn. Selv om bekymringene kommer og kveler, og selv om det blir stjålende av ondskapen og djevelen og disse tingene, skal livet få lov til å så røst ut. Akkurat som folk så det røst i mitt liv. De som var ledere for meg på Øvnadsrand, de hadde altså så mye nåde at jeg var ikke så ond alltid, men det var grusomt mye arm og bein. Og Åge Nygaard, vet du, han elsker når gutta fra Lyngdal, når vi kom på Øvnadsrand. Og det var altså så vilt, vet du, det var helt, det hang ikke på greip. Og likevel så ble jeg heia på og løfta fram. Og jeg fikk lov til å begynne å forkynne litt på bedehuset. Jeg var med som leder på Øvnadsrand etter hvert. Men det var så galt det jeg så. Det var så crazy det opplegget. At nå i dag så hadde den jo blitt meldt for noe av det. Så var det en nåde og en røset opp i dette, som gjorde at vi tro, det som var i den gode jorda, fikk lov til å vokse, og det blir sådd mer, og så skjer det. Og så er jeg jo ikke ferdig der ennå. Det er mer som skal sås, og det er mer tisle og mer torne, og det er ting. Men jeg har fått erfare hva det er for noe, og hvilke konsekvenser det får. Vi skal få lov til å ta imot det som er blitt sådd ut fra Gud, av hans sannhet, og vi skal få holde fast på det. Og så skal vi samtidig være med og jobbe med det som ligger i utkanten og ta det på alvor, og ikke bare, ja, men vi skal få lov til å tro at det er Gud som har gjort det godt, og det er han som skal ha æren for de tingene der. Og så skal vi få lov til å være med og så dette videre, for høsten er stor og arbeiderne er få, og vi skal få lov til å være de som sår ut av det gode som vi har fått fra Gud, som ikke handler om vårt verk, men det Gud har for oss. Og lovsangteamet skal stille opp nå, og så skal vi synge en sang som skal være en avslutning og en bønn for dere i slutten av disse tingene. Alt for Jesu fot jeg legger, alt som meg her hører til, det handler om det vanskelige og vonde som ligger i periferien, som ikke vi fikk til, og som vi er redde for, og som vi skjems over, og som vi tenker vi kan ikke gjøre noe på grunn av at det er dette som preger meg. Jeg har ikke noe å så på. Og så handler det om gavene og talentene våre, og så handler det også om det fantastiske som Gud har gitt, og som han skal stille oss til ansvar for, og som han ønsker at vi skal være med og bære ut videre. Og så skal det få være bønnen. Alt dette legger jeg ned hos deg, Jesus. Alt dette ønsker jeg at du skal få lov til å være Herre over, og du skal få lov til å prege inn i det. Ikke som et jag og som et kaos, som at nå skal vi begynne å stresse med disse tingene her. Men vi skal få lov til å så der vi er. Hive det ut i det settegang vi er i. Begynne med det vi har, og så se hva som skjer inni det. Så vi synger den sangen, og så er det bønnen, og det er avslutningen. Utfordres du til å legge ditt liv i det, i Jesu navn.